lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Julie Meldgaard Harbo.
Biodiversitet er de seneste år blevet en folkesag. Så hvordan kan man faktisk være med til at vende den udvikling, vi ser lige nu, og skabe bedre vilkår for naturen på sin grund? I dagens program der dykker vi ned i netop det. Vi skal undersøge, hvad de største udfordringer er, hvorfor det kan virke så svært at komme rigtigt i gang med, og hvordan man så selv kan igangsætte nogle helhjertede indsatser, så vi kan se mere vild og mangfoldig natur udfolde sig. Mit navn er Julie Meldgaard Harbo. Velkommen til Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Med i dagens program der har jeg Heidi Bur Holbæk og Anne Erland Eskelsen. Og I er begge to biologer og naturrådgivere, og altså forfattere til en ny bog om det her, vi skal tale om i dag. Velkommen til jer begge to.
Tusind tak. Tak.
Og i jeres bog, der hedder Genfortryllet, den tager altså udgangspunkt i de her større grunde, som gamle landejendomme. Og vi skal også tale en lille smule om de mindre haver senere i programmet, men vores snak skal altså primært handle om, hvordan man kan bruge sin grund, hvis man har godt med plads. Og måske vi lige kan starte her egentlig og gøre hold ved, hvorfor det er det, I har valgt at fokusere på i jeres bog.
Jamen, hvis jeg skal starte her, så er det fordi, der har jo gennem de sidste år været enormt stort fokus og interesse fra haveejere, hvor det er gået op for folk, at gud, man kan faktisk gøre en indsats på helt lokal skala i sin egen lille have. Så vi har jo set en bevægelse, som vildt med vilje har været rigtig gode til at få sat det fokus, hvor det er okay at lade græsset gro vildt og udså hjemmehørende arter i sin have, og give plads til naturen og lade den udfolde sig i haven. Og det er jo rigtig fint, og der er virkelig kommet nogle fagligt velkvalificerede bøger om det emne. Vi har arbejdet i landbrugsrådgivningen og har dermed haft kontakt til en masse lodsejere gennem mange år, og kan jo se, at der i den grad er behov for mere viden ude ved lodsejere. Så det vil sige, lodsejere, det er jo i den her kontekst, det er jo alt fra dem, der har en lille landejendom på 2 hektar til flere hundrede hektar. Og den bevægelse er jo også i gang ude hos lodsejere på forskellige skalaer. Her snakker vi jo alt fra et fritidslandbrug til store godser, som også begynder at interessere sig for, hvordan kan man bidrage til at få gjort en indsats for biodiversiteten. Mm. Og der har manglet viden til hele den store gruppe.
Ja, og lad os lige starte med at gøre status på, hvor vi egentlig er. Har noget rykket sig? Altså, hvordan står det faktisk til med biodiversiteten i Danmark i dag?
Jeg tænker, du har ret, og som Heidi også siger, at det her heldigvis jo er et emne, som får mere og mere opmærksomhed. Som biologer har vi jo i årtier frustreret sig til, mens biodiversiteten er gået tilbage. Og det er der jo masser af data, der viser, at vores biodiversitet, uanset hvordan man vender og drejer det, så mister vi vores biodiversitet hele tiden. Og man kan sige, på trods af de indsatser, som faktisk er blevet gjort i årtier efterhånden, kan vi jo se, at det har faktisk ikke været tilstrækkeligt til at stanse den udvikling. Så man kan sige, lige nu står vi et sted, som er rigtig interessant, og som vi også synes var et godt tidspunkt til at få udgivet den her bog, fordi vi kan mærke den her spirende nye interesse, som kommer andre steder fra, hvor flere og flere mennesker begynder at sige, måske er det her også noget, der angår mig, og måske har jeg også en mulighed for at kunne bidrage til at stanse det her tab af biodiversitet. Og det synes vi er rigtig interessant, både fordi det giver nogle nye muligheder, men også fordi det giver en ny energi og en begejstring. Vi oplever lige nu, at der har jo i lang tid været fokus på klimaforandringer, og det er jo en mindst lige så vigtig dagsorden, og mange mennesker har jo også kastet sig ind i at prøve at gøre noget for klimaet. Men når vi gør noget for klimaet, kan det jo ofte virke meget usynligt. Det er svært at mærke, at vi har været med til at binde mere kulstof, eller hvad man nu har lavet noget grøn energi. Men når det handler om biodiversitet, så sker der jo ofte noget andet, fordi hvis du går ud og faktisk gør nogle af de her ting, som vi anbefaler i bogen, så vil du kunne se det, du vil kunne mærke det, du vil kunne se den her forandring, der sker. Og det oplever vi, at det bidrager til ligesom at få få en handlekraft ind i den her dagsorden, som virkelig er nødvendig, altså man måske kan flytte sig fra den her apatiske og lidt håbløse tilstand, hvor man tænker, jamen, der er alligevel ikke noget, jeg kan gøre, til at sige, jamen, faktisk er der en mulighed for, at jeg også kan gøre en forskel her. Så derfor synes vi jo, at biodiversiteten er en utrolig vigtig, men også en håbefuld dagsorden, som giver nogle fantastiske fortællinger.
Mm. Og noget af det, der måske giver mening at tage fat på, også i sig selv, det er ens måde at tænke naturen på. For eksempel i forhold til, at naturen skal have sådan en eller anden form for nytteværdi. Altså du nævnte før, at der er mange, der er begyndt at få nogle mere vilde haver og være lidt mere vild med vilje. Men hvis man stadig gerne vil dyrke nogle grøntsager i sin have eller have en køkkenhave, at naturen stadig skal have en eller anden form for nytteværdi, hvad er det så, det kan skabe problemer i forhold til, hvordan vi ligesom møder naturen?
Det handler om, det er jo super glæde også at have hjemmedyrket grøntsager, det har jeg også selv, og nyder det i stor stil. Det, der jo bare er vigtigt, uanset skala, det er at gøre sig bevidst om, at du kan ikke det hele på den samme plads. Så den plads, du afsætter til, om det er en køkkenhave eller blomsterbede, stavtebede, en mere traditionel form, eller til landbrugsafgrøder, der skal man bare gøre sig klart, at jamen, så det er det, der er fokus her. Det er det, der er meningen med de arealer, man afsætter til at have sin køkkenhave eller sine landbrugsafgrøder. Men det er ikke der, du får gjort den store indsats for biodiversiteten, fordi det bliver aldrig helhjertet. Så det er ligesom at få delt de ting op og få det adskilt, så du kan have din afgrøder og din køkkenhave et sted, og så kan du lave vild natur på alle skalaer andre steder.
Det er måske i høj grad en af grundene til, at vi faktisk står i den her krise i dag, at vi har haft det her behov, eller den her drøm om, hvis man dog bare kunne forene alle de her forskelligartede interesser, vi har med, hvad vi gerne vil gøre med jorden, og få det hele på én gang. Men der må vi jo sige som fagpersoner, at vi ser igen og igen, at hvis det er den tilgang, man har, så taber biodiversiteten altid. Fordi at de arter, som er i økosystemerne, jo ikke er tilpasset til et system, hvor der bliver dyrket. Man har nogle helt andre behov. Så selvom det kan være dejligt for os som mennesker at drømme om at kunne alle de her forskellige ting på samme plads, så skal vi i højere grad øve os i at faktisk sige, jamen hvis det er lige præcis biodiversiteten, vi gerne vil have, så skal vi øve os i at afgive plads. Og det har jo været rigtig fint at se, hvordan den bevægelse er vokset i haverne, hvor folk har kunne i højere og højere grad forstå, at man faktisk skulle afsætte nogle hjørner i haven, der bare var til natur, ikke til noget andet. Og den tankegang skal vi jo så nu til at have op på skala. Og det kan jo være svært, fordi det jo også forstyrrer vores verdensbillede af, hvordan et landskab skal se ud. Altså det oplevede vi med landmændene, at det kan godt komme til at se rodet ud, eller der kan ske nogle uventede ting, hvis man slipper naturen fri og bare ser, hvad der sker. Men omvendt så kan der jo også komme nogle fantastiske overraskelser og aha-oplevelser ved, at man faktisk giver naturen frit spil, og så ser, hvad der sker. Naturen kan jo sagtens selv. Det er jo vores behov som mennesker for at prøve at styre den, som ofte gør, at vi får den natur, vi forventer, og ikke måske det, vi potentielt kunne få.
Så hvis vi gerne vil bevæge os lidt længere væk fra den her tankegang, der hedder, hvad kan jeg bruge naturen til? Hvis man sådan skal gøre noget i praksis, altså har I nogle gode, som naturvejleder, nogle gode metoder til, hvis man gerne selv vil øve sig, eller man måske vil lære sine børn at opdage naturens værdi uden for, hvad den har værdi for os? Altså at naturen i sig selv har værdi, og at den her nyttighed ligesom bliver fjernet fra det. I et land med så lidt vild natur, som vi har i Danmark, hvordan kan man så forelske sig mere i den danske natur?
Jeg tror, noget af det, der faktisk også har inspireret os til at skrive bogen, udover at vi har vores store faglige viden som professionelt, så har vi jo begge to vores eget landsted, hvor vi har prøvet at omsætte teori til praksis. Og det har for os begge to været en enorm øjenåbner og i hvert fald skide enormt meget håb også om, at det kan faktisk lade sig gøre, at hvis man kommer rigtigt fra start og gør det rigtigt, så kan vi faktisk i løbet af få år se nogle væsentlige forandringer. Fordi som biologer, så ved vi jo godt, at vi skal arbejde med kontinuitet som vigtigt. Altså, varighed, men også tålmodighed, fordi ting tager tid, og har man et farmet landskab, så tager det nogle gange årtier, nogle gange århundreder, før man faktisk er tilbage til det udgangspunkt, naturen har haft. Mm. Men vi har jo begge to oplevet ved selvsyn derhjemme, at vi faktisk kan få lavet de her forandringer på forholdsvis få år, som har begejstret os begge to, og vi ser jo arter, som ikke troede ville dukke op. Og det handler selvfølgelig også om, hvor i landskabet man er, og hvad udgangspunktet er. Er man på et meget forarmet landskab med få naturområder, jamen så er der virkelig lang vej, hvor hvis man bor i et område, hvor der i forvejen er stor naturtæthed, så vil arterne naturligt hurtigere indvandre. Men det er jo så også der det faglige kommer i spil, hvor at sige, jamen, hvor kan man sætte ind? Det kan man alle steder, og hvad skal man gøre? Det kommer jo så an på, hvad er det for et landskab, man er i. Så det er jo, det er jo den inspiration, vi også forsøger at give videre med vores bog.
Du spurgte ind til, hvordan man kan finde den der glæde ved den der ved unødig natur. Altså, vi er jo super nørdede, sådan nogle biologer som os, så vi kan jo sagtens finde på at lægge os ned og kigge på en eller anden mærkelig edderkop, eller en mystisk svamp, eller sådan noget, som der ved Gud ikke er andre mennesker, der kender. Men jeg tænker lige præcis faktisk, at sommerfuglen er et godt eksempel på en gruppe, som, kan man sige, set fra et samfundsmæssigt perspektiv, er totalt unødig. Altså, vi har allerede mistet 12 arter af dagsommerfugle i Danmark på de sidste 50 år. De er forsvundet. De bestande, som vi har, er kollapset fuldstændig. Vi snakker om tab på 70-90% i løbet af bare de sidste årtier. Så sommerfuglen er simpelthen forsvundet fra vores landskab. Og det er jo ikke, kan man sige, noget, vi mærker. Og det er jo fordi, at de jo langt stykke hen ad vejen ikke er noget, der betyder noget for os som mennesker, for vores velstand. Men alligevel så har de jo den her fortryllende kvalitet, som er svær at sætte værdi på, men som jeg tror, at de fleste mennesker, hvis man bare sætter sig ned i sin have og kigger på de der sommerfugle, så kan man næsten ikke undgå at blive fortryllet. Så noget af det, vi begge to er blevet meget begejstret for hjemme i vores egne, på vores egne ejendomme, det er jo at se den her genkomst af sommerfuglene, og se, hvordan arterne kommer tilbage, og det der mylder og virvar, alle de der forskellige arter, blåfugle og pletvinger og perlemorsommerfugle, som pludselig kommer tilbage. Så jeg tænker, hvis man skal naturbegejstre, så er sommerfuglene et rigtig godt sted at starte.
Mm. Og hvis man ikke er en kæmpe naturnørd i forvejen, så kan jeg også anbefale at tage en 3-årig med ud, fordi de har sådan helt automatisk en kæmpe fascination. Min 3-årige er meget fascineret af møgbiller, for eksempel for tiden, som man lige har fundet ud af eksisterer. Og vil meget gerne nu at lede efter dem hele tiden. Så det er også et fif.
Det er skønt at kunne se.
Tag ud med de helt små børn.
Det er skønt at kunne se børnenes reaktion også på det, man oplever derude i naturen.
Men jeg vil også sige, at selvom man ikke er biolog, så har vi jo efterhånden så mange billedgenkendelses-apps, hvor man faktisk ved at tage et billede kan blive guidet ret godt til, hvad det er for arter. Og i det øjeblik, man begynder at kan sætte navne på arter, og man kan gå ind og læse mere om, hvad er det her for en art, og hvorfor er den her lige nu, og følge sæsonvariationen i for eksempel sommerfuglene. Og når man har gjort det i nogle år, så begynder man også at vide, hvor er det, jeg ser de forskellige arter hen, og hvornår er det, jeg ser dem. Så er det, man får det bedre kendskab til de arter. Og det at have viden, det gør bare en enorm forskel i forståelsen af naturen og følge udviklingen. Så det beskriver vi også i bogen, hvad for nogle apps man kan gå ind og bruge.
Ja. Og nu skal vi altså til at dykke lidt mere ned i, hvad det er, man faktisk kan gøre, hvis man gerne vil styrke biodiversiteten på sin grund.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Så Heidi og Anne, hvis man har en stor grund, eller hvis man har opkøbt et stykke gammel landbrugsjord måske, man er lodsejer, hvad man vil gerne dedikere og omlægge en del af sin grund til at skabe mere artsrig natur. Hvad skal man være specielt opmærksom på, hvis man gerne vil starte sådan en proces?
Det vi altid anbefaler, at man skal starte med, det er faktisk at sætte sig ned og kigge på, hvad har man allerede?
Fordi jeg tror, for rigtig mange mennesker, så hvis man gerne vil i gang med sådan et naturprojekt, så kan det hurtigt komme til at handle om, hvad kan jeg gøre som en nyt? Kan jeg plante noget skov? Kan jeg grave en sø? Hvor kan jeg ligesom gøre et eller andet, som er synligt både for mig selv og for andre? Så jeg føler, at jeg har gjort en forskel. Og det kan jo være rigtig fint, og det er ikke for at sige, at man ikke skal gøre det. Men det vi ofte oplever, det er, at man glemmer faktisk at sætte sig ind i, om man allerede har noget, som er værdifuldt. Fordi det, der er sagen med biodiversitetskrisen, det er jo, at vi har jo faktisk nogle arter og nogle levesteder derude, som er meget tæt på at forsvinde. Så hvis man er så heldig, at man har nogle af dem på sin ejendom, jamen, så er det jo faktisk lige præcis der, det giver mening at starte, fordi det er guldet, man har på sin ejendom. Det er der, det giver allerstørst værdi at sikre, at det ikke bliver mistet for det første, og som det næste trin, at man kan forbedre det, så det kan få mere plads og kan udfolde sig. Så det er altid vores anbefaling, at man simpelthen starter med at sætte sig ned og kigge på, hvad man egentlig har. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan jo, hvis man kender nogen, der ved noget om natur, eller man selv gør, kan man jo gå ud og kigge på, og man kan finde nogle af de her beskyttede naturtyper, for eksempel, og man har kendskab til, hvor der er sjældne arter. Men der er også forskellige værktøjer, hvor man kan gå ind og se på, om man har, om der er registreret værdifulde natur på ens ejendom på forskellige måder. Så det er ligesom udgangspunktet, det er faktisk at sætte sig ind i, hvor der er noget guld.
Mm. Og det kan man gøre ved at alliere sig med nogen, der ved noget med for eksempel nogle biologer, eller med hvem kan ligesom fortælle en, hvad det er for et stykke jord, man står med?
Man kan jo gå ind på det, der hedder arealinfo, og faktisk zoome ind på sine egne arealer. Og så kan man klikke de forskellige udpegninger til herunder de paragraf 3 beskyttede arealer, som Anne snakkede om, som er enge og overdrev og moser og hederne også. Og så når man ser dem, at hvis man har beskyttet natur, så for det første, så skal en alarmklokke ringe i forhold til at sige, okay, her er faktisk noget beskyttet natur, her kan jeg ikke bare gå ud og gøre hvad som helst, der er faktisk noget lovgivning, jeg skal tage hensyn til, og hvis man laver nogle forandringer, så skal man have fat i kommunen. Så det er punkt et, at man ikke starter med at komme galt af sted ved at plante træer på sit overdrev, eller noget i den retning. Dernæst, så kan man gå ind og se, hvad der ligger af landskabsfredninger, man kan finde oplysninger om fredskov, man kan finde oplysninger om historiske data, så man kan gå tilbage i tid og se, der hvor der er dyrket marker i dag, der vil man kunne se, om der har været hede eller mose, som kan give et præg på, hvor kunne det give mening, hvis jeg vil genskabe noget af den natur, der har været tidligere. Så det ligger en masse data, man egentlig selv kan gå ind og finde, som vi også prøver at guide i hvordan man kan lave den screening selv. Og ellers så må man hente hjælp. Mm. Og hvis man har beskyttet natur, så er kommunen altid et godt sted at starte.
Mm. Og du nævnte tidligere, Heidi, at I jo begge to har grunde, som I har været i gang med nogle processer med, men det er nogle meget forskellige grunde, I har. Så måske vi kunne bruge jeres, de processer, I har siddet i, som eksempel på, hvor forskelligt det kan se ud, det her, når man skal i gang, og hvor forskelligt det er, det man skal gøre. Vi kan starte med dig, Heidi. Hvad er det for et sted, du bor?
Jamen, jeg bor ude ved Gammelry, som jo er et gudsvelsignet område, så den naturmæssigt, det er biodiversitets hotspot-område. Det er ren sandjord, næringsfattigt. Vi købte en ejendom, min mand og jeg, for tilbage i 2020. Der var en granplantage, og der var noget dyrkningsarealer, og der var lidt rigkær og noget overdrev, som vi fik registreret, fordi jeg kunne se, at det her det faktisk... Det havde været granplantage tilbage, som var faldet tilbage i 12, men jeg kunne se, her var potentiale for, at det faktisk var overdrev. Så jeg startede med at tage fat i kommunen og sige, hey, kom lige ud og se på det her areal, fordi at, det må kunne registreres som overdrev. Og grunden til, det var vigtigt, det kommunerne er jo ikke så vant til, at folk selv beder om at få deres arealer registreret. Når man snakker med landmænd, så er de faktisk lidt kede af ofte at få deres arealer registreret som paragraf 3, fordi så er der en værdiforringelse og nogle begrænsninger. Men jeg var faktisk rigtig glad for at få det registreret som paragraf 3, fordi det betød så faktisk, at jeg fik adgang til at kunne søge græsningstilskud og også søge tilskud til at få hegnet arealerne. Overdrevet lå lige op af en... rumark, der var lige høstet ru, inden vi flyttede ind. Så der stod bare stup fra den rugemark, der havde været. Og vi gjorde ikke noget der. Og grunden til, at vi ikke gjorde noget, det var, at det var så sandet areal. Så vi kunne se, at det bedste, det er bare at se, hvad der sker. Og allerede året efter, mens stuben stadig stod, og der faktisk kom, der var så meget spildkorn, så der kom faktisk noget, der lignede næsten en okay rugmark. Den var lidt tynd i toppen, men der var faktisk, når man kiggede ud over det, så lignede det faktisk bare en fin rugmark, og det var fordi, der stadig var næring i jorden. Men nede i bunden kunne jeg se, at det begyndte at spire med forskellige overdrevsarter. Noget af det, der fyldte meget de første år, det var agerstemmer og blåhat. Og så var jeg bare sådan, hey, hvad er der sker her? Den udvikling bliver spændende at følge. Og allerede året efter, hvor ruen ligesom var væk, så begyndte det bare at myldre ind med en guds velsignelse af arter. Og sidste sommer har jeg det, altså det er helt vildt. Og når det går så hurtigt ude ved mig, at vi har gule evighedsblomster, blåhat og bakkenelike og kongepind og alle mulige fine overdrevsarter, så er det jo fordi, at vi bor i sådan et naturtæt område. Så arterne nemt kan indvandre, og det er næringsfattig jord. Jeg kan se på kortene, der har faktisk tidligere, altså helt tilbage i tid, været hede på en del af arealet. Men så tror jeg også det, at vi fik græsning på med det samme. Det gjorde faktisk, at det ikke blev græsserne, der tog over, men at der blev plads til urterne. Så det, at vi fik de forstyrrelser ind med de græssende dyr, var faktisk rigtig vigtigt. Så det var det ene, vi gjorde på vores rugemark overdrev, som jo så er sammenhegnet, så arterne også kan spredes ved, at dyrene går på både overdrevet og ud på rugemarken. Vi havde så også den her granplantage og en del pyntegrønt, som jeg ved Gud ikke holder særlig meget af. Så det fældede vi faktisk allerede, da vi havde boet der i 3 måneder. Og nu både min mand og jeg er jo midt i 50'erne, og vi var bare sådan, hvis vi skal nå at se en forandring her i vores tid, så er vi nødt til at sætte i gang. Og jeg tror, naboerne tænkte, de der nye folk, de er helt tossede, for det så jo forfærdeligt ud. Som Anne sagde før, ikke? Også det der med at skal vende sig til at se på rod. Det så jo virkelig rodet ud. Vi lod en del træer ligge væltet, hulter til bult, og så i den første storm, så væltede der nogle flere, som bare ligger med stor rodkage og skaber andre gode levesteder. Og så satte vi faktisk både heste og geder på der også, for at begrænse den vilde opvækst, der ville komme af brumbær og himbær og glansbladet hag. Vi vil gerne have en blandet mosaiklandskab med træer og buske, men for også at give plads til de vilde urter, så skulle det ikke vokse alt for vildt og tæt igen med det samme.
Du nævner flere gange, at det var meget næringsfattig jord, I havde at gøre med. Vil det ikke ofte være et problem, hvis man for eksempel har gammel landbrugsjord, at der simpelthen er så meget næring i jorden? Vil det ikke skabe problemer, hvis man gerne vil
omlægge? Jo, lige præcis. Ja. Og det er jo noget af den udfordring, som Anne så står med i modsætning til mig, så...
Hvad var det for en ejendom, du købte, Anne?
Ja, man kan sige, at vi er havnet i den helt anden ende af spektret, fordi min mand og jeg har købt en ejendom i Odder, som er nok en af de mere naturfattige kommuner. Og grunden til, at det er en naturfattig kommune, det er jo fordi, at jorden er god. Det er god, tung lærjord mange steder, som egner sig rigtig godt til dyrkning, og det har man jo selvfølgelig udnyttet sig af i mange, mange år. Og det vil sige, at der er ikke ret meget natur tilbage i den kommune. Men vi fandt alligevel et lille sted, hvor der var lidt, så vores ejendom umiddelbart, da vi købte den, havde noget eng, en lille sø og noget faktisk ret fin gammel løvskov, som heldigvis ikke var drevet alt for intensivt. Og så startede vi ligesom der, men vi kunne også se, det var alligevel så småt, at det var svært ligesom at forestille sig, at vi kunne gøre noget, som rigtig kunne rykke bare med de der 2 hektar, vi faktisk havde. Men heldigvis så fandt vi ud af, at kommunen faktisk ejede al jorden omkring os. Og det meste af det var dyrket. Der lå en lille klat med overdrev, men ellers så var det marker, alt det, der var rundt omkring. Men vi udfordrede så kommunen på, om det virkelig gav mening, at man skulle dyrke jorden der, eller om man måske kunne prøve noget andet. Og det er de heldigvis gået med på, så vi sådan etapevis fået lov til at omlægge mere og mere af den her gamle landbrugsjord, og prøve at skabe noget nyt. Og grunden til, det jo også giver mening, kan man sige, det er jo netop, som vi snakkede om tidligere, at der jo trods alt har ligget nogle små lommer, så der var en lille lomme med overdrev, og der var en rigtig fin lille bæk, som faktisk er født af et kildevæld, jo, som så desværre er gravet ned og drænet ned i jorden. Men det der vand for os lov at risle op nogle steder, og der er, vi kunne sådan se, at der var et potentiale, og så har vi sådan stille og roligt bygget videre på det. Men vi er jo så ikke begunstiget af, at arterne indvandrer lige så nemt, som de gør hjemme ved Heidi, fordi der er simpelthen så langt til det næste sted i Odder Kommune, hvor der faktisk er noget særligt. Så vi har været nødt til at gøre noget lidt mere aktivt for at simpelthen at få de her arter tilbage. Så man kan sige, vi har gjort meget af det samme, som Heidi og Jesper har gjort, at vi har hegnet det og sat dyr på, fordi det tror vi på er nøgleingrediensen, og det kan vi snakke meget mere om, hvorfor de græsne dyr er så vigtige. Mm. Men derudover har vi så været ude og indsamle frø fra vilde planter rundt omkring i kommunen, i nærheden, så man samlede frø, og så spredte dem ud på de her arealer, så vi stille og roligt kunne få den her vilde flora tilbage. Og hvis man ikke lige er naturkender, ikke ved og tænker, hvorfor vi bliver ved med at snakke om de der blomster, og det der med overdrev og sådan noget, hvorfor, hvorfor det er så vigtigt. Det er jo fordi, at lige præcis blomsterne er jo lidt en grundsten, kan man sige, i et artsrigt landskab, fordi de skaber et varieret naturområde med mange forskellige blomster, giver fødekilder til rigtig, rigtig mange andre forskellige arter af insekter, der er også svampe, der lever i symbiose med de her planter. Og når der så er mange når der er mange insekter, så kommer der også mange fugle, og så det er et rigt blomstrende økosystem skaber grundlag for et væld af andet liv, og hvis man sådan tager de briller på og kigger sig rundt omkring i landskabet, når man kører en tur, så kan man godt lige pludselig begynde at tænke over, hvor er alle de der blomster henne? Vi lever i et ufatteligt blomsterløst landskab. Der er ikke ret mange steder, hvor der er vilde blomster, der virkelig får lov at udfolde sig. Og en ting er jo, at vi har dyrket mange steder, hvor blomsterne voksede, men en anden ting er jo også, at de næringsstoffer, som vi bruger i markerne, stille og roligt kryber ud alle steder og fortrænger de der små, lidt nøjsomme plantearter, som har mange blomster. Tilbage har vi græsserne og skræpperne og de andre store arter, som klarer sig godt i sådan et næringsrigt landskab. Så et utroligt stort fokus for os, det er at få fjernet næringsstofferne. Det kan jo virke paradoksalt, hvis man kommer fra en mere dyrkningsmæssig baggrund, at vi står og snakker om, at det er godt, når det er næringsfattigt. Men faktum er jo, at det der med at pøse mange næringsstoffer ud i landskabet, det er noget relativt nyt, som vi mennesker har fundet på. Og udgangspunktet for vores biodiversitet er jo faktisk et landskab, som har været ekstremt fattigt på næringsstoffer. Og det er noget, vi kan synes er lidt svært at forstå, men det er jo faktisk noget, de fleste arter er fuldstændig tilpasset til. Så hvis vi kan få genskabt de der meget næringsfattige forhold, så vil vi også se, at der vil komme et væld af arter ind, som vi ellers ikke ser ret mange steder i dag. Så vi kæmper også derhjemme nu på den her meget næringsrige jord for udpint næringsstofferne. Og det går ikke helt så hurtigt som hjemme ved Heidi, men som du også sagde tidligere, så har vi også været overrasket over selv med det udgangspunkt, vi har, som vi tænkte måske var lidt håbløst, at det går utrolig hurtigt med at få genskabt nogle faktisk rigtig fine artsrige enge og overdrev.
Mm. Mm. Og som vi har talt om også, så det der med tålmodighed er jo en del af det, at der er noget, man simpelthen også er nødt til at vente på.
Ja.
Men der er jo også nogle ting, man sådan ligesom man kan gøre. For eksempel er det jo en rimelig god idé at have nogle store gamle træer. Mm. Men det kan jo godt tage lang tid, før sådan et træ det bliver gammelt nok til, det kan være et godt bosted for forskellige arter. Er der noget, man kan gøre for, hvis man ikke har nogle gamle træer på sin grund?
Ja. Altså grunden til, at de gamle træer, at det er noget, vi snakker om, det er fordi, det er jo i den grad en mangelvare i Danmark. Altså vi har jo virkelig været dygtige produktionsorienterede folkefærd, der har fældet træer, de store gamle træer, i et væk og brugt dem til tømmer. Så de mangler. Og det er jo faktisk en vigtig faktor i forhold til den biodiversitetskrise, vi står i, fordi gamle træer er så vigtigt levested for rigtig mange arter. Altså et gammelt egetræ, der kan jo være knyttet 1000 arter til cirka. Og det kan vi jo ikke vente 1000 år på at skabe de gode levesteder. Så noget af det, som vi også beskriver i bogen, det er, jamen, har man yngre træer, jamen, så kan man lave det, der hedder en veteranisering, hvor man går ind og sådan set skader træet, Og ved at skade træet, så sker der en naturlig forældelsesproces, så det står og dør lige så langsomt. Og der sker en forrådnelse. Og via den forrådnelse, så bliver træet bedre og bedre levested for en lang række arter. Så det er noget af det, man kan gøre. Men det er jo vigtigt at sige, at man skal ikke begynde at lave veteranisering, hvis man allerede har gamle træer, så det er yngre træer, man skal gøre det på.
Mm. Man skal ikke gå og skære i alle træerne.
Nej.
Og nu skal vi altså høre om, hvad man kan stille op, hvis man kun har en lille have, altså ikke en stor landejendom at gøre godt med, for parcelhushave og biodiversitet kan altså godt gå hånd i hånd.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Selvom man kun har en mindre have, og altså ikke et kæmpe areal, så kan man stadig godt give naturen og biodiversiteten en hånd. Biolog Lili Grovier er ansat ved COWI, og hvor hun laver større biodiversitetsprojekter, men har tidligere i flere år arbejdet med at skabe vild natur hos private, og blandt andet skrevet bogen Vildskab i haven, der udkom sidste år. Hun fortæller, at der er flere knapper, man kan trykke på for at skabe bedre plads til naturen i haven.
Der skal sådan set ikke så meget til for, at man kan se, at det, man gør, i hvert fald rykker noget for mange af de sådan almindelige arter, som man har i bymiljøer. Det er jo ikke så meget sådan de meget truede og sårbare arter. Det er de jo af en grund, og det er fordi, at de har svært ved at finde plads i det landskab, vi har i Danmark i dag. Men rigtig mange af de almindelige arter kan vi også sagtens tåle at få flere af, og dem kan man sagtens gøre noget for inde i sin egen have.
Hvad kan man gøre?
Det handler om, at man skal skabe noget variation. Og så skal man bevare den tid, der allerede er. Natur, det tager tid. Så bare det at bevare gamle elementer, som gamle træer og gamle krat og sådan noget, der får lov at ligge og også at blive nedbrudt i sådan en naturlig nedbrydning, i stedet for, at vi hælder det hele på genbrugsstationen. Så lad sådan nogle ressourcer som blade og gamle træer og sådan noget bevare det i haven. Det er en rigtig god idé. Og så det her med variation. Så hvis man har en have, så er der jo typisk ikke ret mange områder, hvor der er meget tørt og meget vådt. Så kan man prøve at lave det. Og så gerne noget med noget sol og noget med noget skygge og forskellige slags blomstrende træer. Buske er også altid rigtig godt.
Men når folk for eksempel fjerner gamle blade eller grene, der er knækket af osv., så er det også fordi, de gerne vil have deres have ser pæn ud. Er det ikke en faktor, man skal have med i billedet?
Jo, men der kommer det også an på, hvad man synes er pænt. Altså, jeg kan jo godt lide de der gamle træer med knækkede grene, der får lov at ligge, fordi jeg kan se, at det tiltrækker en masse liv. Måske ikke lige i dag, men i hvert fald på sigt. Ude i naturen får gamle træer, der væltede jo heller ikke lov til bare at ligge sådan til evig tid. De bliver nedbrudt, de bliver brugt af nogle organismer og nogle smådyr. Så jeg ser jo faktisk noget liv der, hvor mange ser, at åh nej, nu er mit træ ved at blive lidt syg, eller der er kommet svampe på, eller sådan noget, så ser jeg jo faktisk, at der er liv i det. Og det handler jo om, hvordan man ser på sin have, hvad man synes, der er pænt.
Hvad er det så, man kan håbe at få ud af det, hvis man laver en større variation med lidt fugtige områder, lidt solrige områder, og måske der er noget gammel buskads ligge?
Jamen, så vil man opdage, at der simpelthen kommer mere liv. Og det er både sommerfugle og tusser, og man kan også være heldig, der flytter flagermus ind, fugle, masser af liv, fordi hvis ikke der er... Altså hvis du kun har en meget ensartet have, så er det også begrænset, hvor mange arter, der rent faktisk kan finde noget at spise, og kan finde steder at yngle, og kan finde steder at overvintre. Så jo mere variation, altså den naturlige variation, man skaber, jo flere arter vil man simpelthen også begynde at opdage ude i haven. Og så er det altså sådan, at når man begynder at kigge efter liv ude i haven, og holde øje med, hvad er det for nogle sommerfugle, hvad er det for nogle biller, hvad er det for nogle ørntvist, hvad er det for en bænkebider, så lige pludselig så opdager man også, hvor stor variation der faktisk er, måske allerede i ens have.
Men hvis man så i dag har en have, hvor, skal vi så sige, 80-90% er græsplæne, og så er der lidt bede, hvor længe skal der gå, før man så kan få noget, der minder om en biodivers have?
Altså, det er jo alt fra, jeg vil sige, ganske få timer til mange år. Bare det at lave en stenbunke for eksempel med noget varme på, så går der ganske få timer, så kommer der nogle fluer og sætter sig uden at den varme, der er, der kan begynde at flytte en lille tuse ind ned i bunden af stenene og have glæde af den fugtighed, der er der. Og så er der jo selvfølgelig nogle billelarver for eksempel, som ligger i gamle stammer i årvis, før man overhovedet ser dem som den voksne bille, så der skal man have lidt tålmodighed. Men, og vand for eksempel, bare det at lave et lille fad med vand eller en lille af de her små formstøbte bassiner, man kan købe og så grave ned i sin have, så vil der altså løbet i kort tid være nogle dyr, som bliver tiltrukket af det. Og det handler også om, at der ikke er ret meget, for eksempel vand i vores landskab eller gamle træer. Så når det så er der, så skal der nok finde nogen ind og have glæde af det.
Men kan sådan en villahave eller parcelhushave på 800 kvadratmeter eller 1000 kvadratmeter, kan det godt være med til at gøre en lille bitte forskel?
Det kan sagtens være med til at gøre, om ikke. Altså, igen, hvis vi snakker om den store biodiversitetskrise, så er det måske ikke lige min egen lille have, som gør en stor forskel i den sammenhæng. Men det kan jo gøre en forskel for os mentalt. Der er masser af undersøgelser, der viser, at det gør os glade at have en masse grønt og en masse liv omkring os. Og så hvis vi arbejder med at give plads også til de arter, vi måske ikke synes er verdens pæneste. Altså der er mange, der ikke er super glade for tusser for eksempel, eller regnorme eller bænkebider. Men hvis vi så øver os i at give plads til den her natur helt tæt på, så tænker jeg også, at vi måske er mere indstillet på som samfund og afstående plads, også når det er besværligt på den store skala.
Du har arbejdet med det her i flere år. Hvad siger naboerne egentlig til, når folk de skifter over og går fra at have en helt almindelig have til en have, hvor der er mere plads til naturen?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at de sidste par års fokus på det her med bynatur har gjort det nemmere for folk, som har de her vilde haver. Det er der også folk, som har haft i årtier. Og det er helt klart blevet nemmere ligesom at sætte nogle ord på og forklare, hvorfor man gør det, fordi der simpelthen er mere fokus på det i medierne og jamen, i fjernsynet og radioen som nu. Og det hele taget den her biodiversitetskrise, som der er. Og så synes jeg altid, at det er godt at tage en snak med sin nabo hen over hækken. Og der skal jo være plads til forskellige måder at have have på.
Det fortalte biolog og forfatter Lili Grouvier.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dag i Kraniebrud, der har jeg to biologer og naturrådgivere med i studiet, nemlig Heidi Buhr Holbæk og Anne Erland Eskelsen, der altså er bogaktuelle med en ny bog om, hvordan man kan skabe mere biodiversitet på landejendommen. Og noget, som vi ikke rigtig har talt om endnu, men som er vigtigt, det er vandet. Som Lille, hun også lige kort nævnte her, Anne, hvordan tænker man vandet ind på sådan en større landejendom? Hvorfor er det vigtigt at få tænkt ind?
Som Lili også så fint beskriver, så er vand jo simpelthen grundlaget for så meget liv. Det gælder i haven, hvor man jo hurtigt vil kunne se, at det gør en forskel, men det gælder jo i høj grad også i stor skala ude i vores landskab. Og hvis man er sådan en type, der synes, det er spændende at sidde og kigge på gamle historiske kort, så vil man opdage, hvor ufattelig vådt vores landskab har været. Der har været søer og åer og moser og vandløb og kildevæld overalt. Men i dag er det meste af det væk. Vi har drænet det og fjernet det, fordi at det jo er smadret upraktisk at skulle dyrke sådan nogle våde arealer. Så vi er blevet rigtig, rigtig dygtige til at dræne det og fjerne det fra overfladen. Men det magiske er jo, at det er der endnu. Vandet er nede i jorden. Det ligger nede i drænene, men vi kan få det tilbage op til overfladen igen, hvis vi vil. Og det er også noget, det vi beskriver i vores bog, hvordan man kan simpelthen få det her vand tilbage op i landskabet og få det til igen og have den her effekt, som vi ved, det har, og kan være med til at skabe noget dynamik, noget variation og en hel masse liv. Og det er også noget, vi har gjort derhjemme. Jeg kunne meget hurtigt se på gamle kort, men man kunne også fornemme det i landskabet, der hvor jeg bor, at der var drænet rigtig, rigtig meget. Så det var vi vildt nysgerrige på at se, om vi kunne gøre op med. Så vi har faktisk været ude fysisk og fjerne nogle af de her gamle dræn fra en af de tidligere landbrugsmarker, som nu skal være natur. Og det er sgu ret magisk at se, hvordan den der rendegraver graver ned og finder de der gamle dræn, tager dem væk, og med det samme kan man se, hvordan vandet står og pipler ud af jorden. Og nu kan vi jo se de steder, hvor vi har fjernet drænene, at der stille og roligt bliver et vådt område. Man kan jo også være så heldig, mens man har et helt vandløb, eller et kildevæld lige frem, som er lagt i rør, og som simpelthen ligger og strømmer ned i jorden. Så hvis man har det, så vil man jo simpelthen kunne fritlægge det igen, så det igen kan løbe på overfladen. Og mange steder kan man jo også se, hvis der har ligget for eksempel en sø eller en mose, at her er altså potentiale for at gøre det bedre. Så det er utrolig spændende og utrolig givende at kunne få vandet tilbage i landskabet, men
når det er sagt, så er det jo også noget, som er lidt kompliceret, og som jo kan komme til at påvirke andre mennesker end lige en selv. Det er jo ikke sikkert, at det ens nabo elsker, at der bliver super vådt igen, selvom du synes, at det er en smadret god idé. Så derfor er det jo også vigtigt at understrege, at det er vigtigt at snakke med fagfolk, kommunen især, og sørge for, hvis man går med de her tanker, at den bliver gjort ordentligt, så der ikke er nogen, der står og banker på og sure over, at de får våde.
Klart. Det kan hurtigt starte en nabostrid, ja, kan jeg godt forestille mig det her. Ja. Og noget, som vi ikke har talt om endnu, men som jo er utrolig vigtigt, når vi taler biodiversitet, det er jo de græsne dyr. Hvorfor er de simpelthen ikke til at komme udenom?
De har jo hørt til i vores landskab gennem millioner af år. Og jo mere effektive vi er blevet gennem historien, jo mere har vi jo ensrettet og indhegnet dyrene, og gennem de sidste 100 år puttet dem ind i en stald, så de mangler jo ude i landskabet. Og vi opdager det jo ikke rigtig mere, fordi vi har vendet os til, at dyrene ikke er i landskabet. Men det er jo derfor, vi kalder det den magiske ingrediens, som i den grad mangler, fordi dyrenes tilstedeværelse skaber så meget forstyrrelse på alle planer, at de er grundlaget for liv. Altså deres græsning naturligvis sikrer, at arealerne ikke gror til. Især fordi de går efter græsset primært, så det giver plads til de mere nøjsomme planter, som får grobund til at vokse og blomstre. Så skraber de i jorden og laver derved nye spirebede. De gnaver i træer og buske og skaber levesteder og laver faktisk en form for veteranisering, som vi snakkede om før. De ruller sig. De skider. En af de artsgrupper, som er i ekstrem tilbagegang, det er jo møgbillerne. Simpelthen fordi der mangler lort ude i landskabet. Deres tilbagegang er helt katastrofal. Og fordi den måde, vi har græsne dyr på i det danske landskab, det er jo så, at vi sætter dem typisk ud i sommerhalvåret. Men møgbillerne har altså en livscyklus, der rækker til hele året. Og det er jo derfor, vi også anbefaler helårsgræsning, der hvor det overhovedet er muligt. Så vi har dyrene inden. Udover at det hjælper møgbillerne, så kan vi jo se, at når man har helårsgræsne dyr, så går de ind og skaber en helt anden dynamik og booster biodiversiteten på et helt andet plan, end ved at have en sommergræsning bare. Mm. Så det bruger vi faktisk nogle sider på i vores bog, at beskrive værdien af græsningen og græsningsmanagement, fordi at man har jo et stort ansvar som dyreholder også, så det skal man jo gøre sig bevidst, at der følger et stort ansvar med i forhold til at kan sikre god dyrevelfærd. Mm. Så den balance skal man jo selvfølgelig have ekstremt godt fokus på, og også gøre sig bevidst, om man vil have det ansvar, det er at have dyr, fordi de skal altså tilses for hestes vedkommende dagligt og ved kvæs jævnligt. Man pålægger sig en stor opgave ved at have dyr, men til gengæld også en fantastisk stor glæde.
Mm. Hvordan ser udfordringerne forskellige ud, alt efter hvilken model man vælger? Altså om man har helårsgræsser, eller om man har nogen, der får foder i vinterhalvåret?
Altså, ja, vi har begge helårsgræsning på vores ejendom, og jeg må sige, altså, jeg hørte en, det var faktisk i forbindelse med, at vi skrev bogen, hvor vi interviewede en, hvor han sagde, at det var nærmest nemmere end at have katte. Altså, de havde også helårsgræsning i heste. Altså, de går jo bare derude. Og vi har jo så også en model, hvor vi så vidt som muligt forsøger at undgå at fodre dem, altså så dyrene finder selv deres mad derude på arealerne hele året, hvis altså selvfølgelig kun, hvis så længe der er mad nok. Så det handler jo om at se til de der dyr, og selvfølgelig se, at de har det godt, og kigge til dem, men ellers så lever jo de jo deres eget liv, og gør de ting, som dyr finder på at gøre, når de faktisk bare selv får lov til at bestemme, og det er jo fortryllende og magisk i sig selv, og så se, altså heste og kvæg er jo i lige så høj grad en del af biodiversiteten, som sommerfuglene og møgbillerne og alt det andet. Vi har bare lidt glemt dem, vi ser på dem med andre briller.
Igen nyttebrillerne, og hvad er de for os?
Ja, lige præcis.
Så på mange måder synes jeg faktisk, at den her oplevelse med at have helårsgræsende dyr, det er nemmere, end jeg havde forventet. Jeg har også små børn, og når folk de hører, at vi har både kvæg og heste hjemme ved os, så faktisk jeg, gud, hvordan har I tid til at have alle de der dyr? Og jeg tænker, men altså, selvfølgelig skal man jo have nogen til at se til dem, og hvis man er på ferie, så skal der jo også lige komme nogen forbi, ikke? Men det er ikke, jeg synes ikke, at det er så kompliceret, som man kan gøre det til.
Og der handler det jo også om at vælge de rigtige racer. Altså, det er jo ikke malkekøer, vi snakker om, vi har på vores arealer. Mm. Eller dyre rideheste. Det er jo dyr, som er robuste. Det er ekstensive racer, som er tilvænnet til at gå ude året rundt. Så det er jo vigtigt også at have de dimensioner med. Hvad er det for dyr, man vælger? Det skal være dyr, der er tilpasset. Altså, mine heste, de får jo et tykt hårlag i løbet af vinteren, og folk kommer forbi og synes, ej, fryser de ikke? Er det ikke sundt for dem, det regner? Nej, de har det godt. De har et lagskur, men det eneste tidspunkt på året, de bruger det er om sommeren, når de går ind i skygge. De stiller sig med røven op mod vinden, når det stormer, og står og bare stille og roligt. Altså, det er fantastisk at se, hvad dyrene kan i deres frie natur.
Hvordan ved man, om man har en grund, der så egner sig til de her dyr? Er det igen noget med at spørge nogen, der ved noget? Spørge nogle biologer, nogen til råds, om hvad det er for en grund, man står med, og hvilke dyr, der måske kunne passe godt ind her?
Altså størrelse er jo selvfølgelig en faktor, og især hvis man gerne vil prøve at efterfølge den her model, hvor dyrene helst skal kunne gå ude året rundt, der betyder det jo noget, at man har arealer, der er store nok og varieret nok til, at de faktisk har en mulighed for selv at finde føde. Og der er sådan en tommelfingerregel, der siger, at hvis man gerne vil have dyrene gående året rundt, så skal man have et græsningstryk, som det hedder, på mellem 70 og 250 kilo græsne dyr per hektar. Så det vil jo svare til, at man havde måske en hest per 2 hektar cirka, eller sådan noget. Det afhænger også lidt af, om man har meget næringsfattig jord, eller meget næringsrig jord, hvor meget det kan bære. Mm. Så man skal jo have nogle hektar for, at man overhovedet kan have for eksempel 2 heste eller 2 kvæg. Men derudover, så tænker jeg faktisk, altså, måske vil man som refleks tænke, jeg har kun skov, så det dur jo ikke for mig at have dyr. Men der argumenterer vi jo for faktisk tværtimod, dyrene hører lige så meget til ind i skovene, som ude i den lysåbne natur. Vi har bare glemt det, fordi vi har holdt op med at holde dem derinde. Så man kan sagtens have græsne dyr også i skov. Det er selvfølgelig fint at have en blanding, så man også har nogle lysåbne arealer, men jeg tænker i virkeligheden ikke, at der er nogen begrænsninger for, hvilke typer arealer man har græsne dyr på. Det handler bare om at have de rigtige dyr, og måske også at tilpasse, så hvis man har små arealer, så kan man jo vælge små dyr, og man kunne for eksempel vælge shetlandsponier eller dexterkvæg. Hvis man har meget store arealer, så kunne man have exmoorponier og højlandskvæg for eksempel. Det er typisk nogle af de kombinationer, vi ser.
Jeres arbejde med den her bog, og jeres arbejde som naturrådgiver, hvad synes I så oftest er sværest, hvis man gerne vil i gang med sådan en proces her? Hvor er det ligesom det tungest?
Folk, altså der er hele vidensgrundlaget at få flyttet sit mindset fra, at mange tænker ind i at sige, om så vi vil gerne noget godt for naturen, så planter vi en skov. Men en nyplantet skov, det må vi altså bare sige, den booster altså slet ikke biodiversiteten på den måde, som vi ser ved at have lysåbne arealer, der får lov at grotere sig selv også over tid. Så derfor er det ikke vores anbefaling at rejse skov. Altså der er mange faldgrupper, folk ryger ind i. Vi har snakket meget med landmændene gennem mange år om, at mange kan komme glade og fortælle, at nu har de lavet en blomsterstribe for at booste biodiversiteten. Og så kan vi stå lige ved siden af et mega fedt naturområde, som de har overset. Og det er jo den der virkelyst, som Anne også snakkede om indledningsvis. Så det handler egentlig om at starte med at få et fokus på, hvor er den vigtigste natur? Og så handle derudfra, og så få indhentet den viden, have tålmodigheden til at få samlet viden op. Derudover så må vi jo også erkende, at noget af det, vi ofte støder på, folks bekymring omkring, det er regler og tilskud, som er en jungle uden lige, som kan virke uoverskuelig for mange at sætte sig ind i de regler. Og det var der, hvor vi også indledningsvis sagde, har man beskyttet natur, og er man i tvivl, vil man til at gøre noget, så skal man som punkt 1 tage fat i kommunen. Og jeg kan ved Gud godt forstå, hvis folk de går lidt døde i de tilskudsregler, der er i forhold til, at man kan jo søge tilskud til både at have græssende dyr, og på nogle arealer også til at få etableret et hegn. Men der må man altså søge hjælp ved nogle professionelle, vil vi klart anbefale, fordi det kan altså være virkelig uoverskueligt og svært for folk at gennemskue reglerne.
Ja.
Og man kan så nemt komme galt af sted ved at lave små fejl, så kan man miste sin tilskud. Så.
Er der noget, I har oplevet, at folk har syntes var overraskende let i de her processer? Altså sådan helt modsat. Er der noget, der sådan har været mere lige til, end folk måske har regnet med?
Jeg synes faktisk, vores oplevelser har været med nogle af de... Vi har jo interviewet nogle forskellige familier, fem forskellige familier i bogen, som alle sammen beskriver, hvordan deres oplevelser har været med at genfortrylle naturen der, hvor de bor. Fordi vi synes, det har været vigtigt at vise os, at der er faktisk mennesker, der kaster sig ud i det. Og jeg synes, vores oplevelser, når vi har snakket med de mennesker, selvom de har meget forskellige baggrund og har gjort forskellige ting, så var det måske i virkeligheden ikke så svært, når først de kom i gang.
Og så synes jeg også, det der går igen ved de folk, vi har snakket ved, det er den glæde, det giver dem at have dyr. At gå ud og se på de dyr. Det gør bare noget godt for os som mennesker. Altså, hvis jeg kommer træt hjem og går ud og ser på mine geder, det er de sjoveste dyr at kigge på. Jeg elsker mine heste, men gederne, man kan kun blive godt humør ved at se på de dyr. Det ville være sund og undvær.
Jeg tror, vi slutter af her for i dag. Anna og Heidi, tak fordi I ville tale med mig.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Jeg har talt med biologer og naturrådgiver Heidi Buhr Holbæk og Anne Erland Eskelsen, der altså er aktuel med bogen Genfortryllet, vejen til mere biodiversitet på din landejendom. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kraniebrud, så kan du som altid finde alle vores programmer i Radio 4's podcast-app. Programmet her det er produceret videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet.
I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.